tere kuulema 4218. keskpäevasaadet on teisipäev 15. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtame ette päevapoliitika teemad. Täna hommikul salvestasime intervjuud Riigikogu liikmete Jaak Valge ja Kalle Laanetiga. Küsime neid siis eilse üsna tormilise istungi kommentaare. Muusikakooli direktorilt Tarmo Perensilt küsin, mida arvab tema koolile Joosep Paaviku nime andmise võimalusest, ja Mart Veltmander on pannud kante vahele viire laiu ajaloo ja inimeste eluloo, temaga räägime saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Sa näib ei andesta mulle iialgi ja sellega on lõppenud kõik. Tulgi nii tuisan tee aknal jäätud koos, nagu hoiatus sind ei oodata siin.
Head kuulejad, ja meil on nüüd telefonil Riigikogu liige konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist Jaak Valge. Tere, kena keskpäeva!
Tervist,
No öelge, millise hinde te paneksite eilsele istungile, millisena te hindate selle tulemuslikkust?
Sõltub, missuguse parameetri järgi seda hinnet panna. Et selles mõttes, et kui hääletustulemus kujunes positiivseks, et siis on, noh, kuidas kui nagu arvestuse järgi, et kas arvestatud või mitte arvestatud, siis oli tegemist arvestatud istungiga. Et kõik läks nii, nagu oli kalkuleeritud, et ega seal minu jaoks midagi selles hääletustulemuses mitte midagi nagu uut ei olnud. Noh, võibolla oli nagu hetke põnevust ainult siis see, et kas nüüd kõik need kalkulatsioonid peavad paika või mitte. Aga noh, ütleme, mis oli siis selline nagu positiivne mu jaoks ja kus ma siis paneksin viiepallisüsteemis ka hinda viis, oli siis see meie fraktsiooni esimehe Siim Pohlaku esinemine. seal selle opositsiooni selliste liikmete selliste küllaltki kohati kiuslike või õelate küsimuste turmtule all. Et Siim sai üli hästi hakkama seal ja on väga rõõm näha, et kuidas selline terve mõistuslik lähenemine võib sellised poliittehnilised küsimused ilusasti ära pareerida ja ilusasti sealt nagu välja tulla. Seda oli väga tõesti positiivne vaadata.
No väga ilus hetk oli ju see ka, kuidas ta ühest küsimusest tuli kohe nii ilusasti välja, et tegi oma elukaasla selle lausa Riigikogu kõnepuldist abielu ettepaneku. Midagi taolist ilmselt pole teie majas varem juhtunud.
Ei tea küll, et oleks juhtunud. Et see oli ilus tõesti. Tõesti oli ilus.
No hääletustulemus oli nüüd üsna napp küll. Kas teie fraktsioonis kaaluti ka edasist tegevuskava, kui nüüd see hääletustulemus oleks kujunenud teistsuguseks? Kas teil oli varuks plaan B või C või veel midagi?
Me nüüd vahetult enne küll ei kaalunud. Et ega me teadsime seda tulemust. Ütleme nii, et 95% tõenäosusega, et ega seal eriti midagi kaaluda ei olnud. Aga eks me siis varem oleme küll kõik sellised variandid ja alternatiivid välja läbi käinud omadega, läbi ekseldanud. Ja oleks olnud sealt varu veel võtta küll.
No teie erakonna juhtpoliitikud on ju ka öelnud, et kui nüüd jah, ei oleks seda 51 häält tulnud või kui see oleks läbi kukkunud, siis see oleks seadnud tõsiselt ohtu ka koalitsiooni edasise koostöö ja töövõime vähemalt. Seda te mõtlesite ikkagi tõsiselt?
Ja ei, no loomulikult, et see on abielu referendum on meil ikkagi ju koalitsioonilepingus kenasti nagu sätestatud ja kõik koalitsioonipartnerid on seda ju tõsiselt võtnud ja nagu nüüd elu näitab, et on ka seda tõsiselt ellu viinud, et juhul kui nagu igasuguste inimeste vaheliste kokkulepetega, et eks ole, et kui tuleks välja, et üks osapool seda ei täida, loomulikult, et siis on ju muud kokkulepped on ka ju kõik küsimärgi all, et siis on usaldus kadunud ja siis on ju pahasti. Aga ei, nii kaugel ei läinud see üleüldse ja ei olnud põhjust ka tegelikult kahelda siis koalitsioonipartnerite sellises soovis seda lepingut täita.
Rahvahääletuse eelarve numbrina on nüüd läbi käinud üsna erinevaid arve. Kõneldud on suurusjärgust 1,7 kuni 2 miljonit eurot. Kas te teate, mida see number nagu täpselt sisaldab? See on isenest väga suur raha.
Ega ma täpselt ei tea, mida ta sisaldab, aga ma oletan, et ta siis peaks ju sisaldama neid Vabariigi valimiskomisjoni kulutusi, mis siis selleks referendumiks teha tuleb. Et tõenäoliselt tuleb seal siis seda e-hääletuse platvormi kuigi võrd muuta ja täiustada, ma oletan. Ja siis tuleb need valimised läbi viia ka sellisel füüsilisel kujul, eks ole, tuleb kohale tulla ja seal on ju inimesed ja igasugune tegevus võtab ju kulutusi, see on selge.
No selle rahvahääletuse lõplik nii-öelda paika panemine jääb uue aasta esimesse nädalasse, teie istungi, vist uue aasta esimesele istungile on ta praegu planeeritud. Kas nüüd see järel, kui kõik on kokku lepitud kuupäevad, küsimuse, sõnastus ja kõik muu, kas näiteks konservatiivse rahvaerakonnal on plaanis tulla ka Saare-Hiiu Muhumaale seda küsimust selgitama, täpsustama, on teil mingisugune tegevuskava juba olemas?
Meil on selline üldine tegevuskava küll ja see küsimus on teil täiesti pädev, et kindlasti on mingisugused üritused tulevad Saare ja Muhumaale ka, aga ega ma praegu ei saa ju öelda seda, see sõltub väga palju sellest korona olukorrast, et mida me saame teha ja mida me ei saa teha.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja soovin jõudu jaksu ilusat jõuluaega loomulikult ka.
Jaa, suur tänu ja kõike head teile ka.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu liige Jaak Valge. Ja nüüd on meil telefonil ka Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No nii, küsin sinutki, mis tunded mulle, et mõeldes tagasi eilsele Riigikogu üsna tormilisele ja pikale istungipäevale?
Jah, meil tegelikult oli ainult üks päevakorra punkt. Ja see päevakorra punkt oli siis abielu referendumi arutelu, esimene lugemine, otsuse eelnõu lugemine, esimene lugemine, milles oli siis võimalik esitada Riigikogu liikmetel kaks küsimust mõlemale ettekandjale, üks siis eelnõu algatajale ehk siin Pohlakule ja teine siis komisjoni esimehele EKRE liikmele. Nii et meie arutelu kestis umbes jämedalt 4,5 tundi. Küsimusi oli palju praktiliselt kõikidel Riigikogu liikmetel, kes olid siis opositsioonis ja mõneta koalitsioonist. Küsimused olid minu arvates sisulised, vastused lühikesed ja sisutud. Lühikene kokkuvõte.
No ma vaatasin ka natukene aega umbes tunni jagu sellest ja üldiselt olid ju kõik need küsimused täiesti ettearvatavad ja ka kõik vastused olid enam-vähem ettearvatavad. Et kas see oli see peaaegu 5-tunniseks kujunenud arutelu koos hääletusega, oli see noh, selline mängu ilu, sest kõik ju teadsid, mis sealt tuleb või mida sealt ei tule ja oleks vist olnud ka naiivne eeldada, et see hääletustulemus oleks olnud vastupidine. Kuigi igasuguseid vandenõuteooriaid käis ju ka meediast ja ajalehtedest varem läbi.
No, ma ei saa öelda, et see oli mängu ilu, sest tegelikkuses ikkagi vähemalt ka mina isiklikult üritsin aru saada, et millist probleemi me praeguse hetkel ühiskonnas lahendame. Kas see on üldse probleem, kas see on akuutne probleem, sest tegelikkuses on ju probleemid absoluutselt mujal, meil on järjekordselt pandeemia teine laine, meil on kriisikolle väga tõsin Ida-Virumaal, meil on piirilinn Narva on täielikus kriisis, nii poliitilises juhtimiskriisis kui ka tervisekriisis, rääkimata, et see on kohe juba sotsiaalmajanduslik kriis, et ja sellest tulenevalt võivad tekkida julgeoleku küsimused. Ja me arutame teemat, tegelikult ühtegi valupunkti ühiskonnas akuutselt ei lahendana, et see on see tänane seis ja kõige kurbloolisem on ju see, et tegelikult tahetakse siin, ütleme siis niimoodi, 1. jaanuari ja 11. jaanuari vahel teha erakorraliste põhiseaduskomisjoni istungite käigus ära siis ettevalmistus teiseks lugemiseks, mis tähendab seda, et need ei ole ju plaanipärased põhiseaduskomisjoni istungid, vaid erakorralised kõik. Ja sõltuvalt sellest, et kui palju esitatakse 30. detsembriks muudatusettepanekud, siis see esimesed 11 päeva arvan mina on sisuliselt põhiseaduskomisjoni istungitega sisustatud. Nii et kuhugi on ääretult kiire, kuhugi tahetakse näidata, et mingid probleeme lahendatakse, aga millist seda nagu ühiskonnale ei teavitata.
No mul on üks versioon, vastuse variant. Et mis probleem see on? No probleem on see, et koalitsioonilepingus on selline punkt sisse kirjutatud ja kui me selle nüüd nagu kahe silma vahele jätame, siis vähemalt mõni erakond kardab, et ta oma valijate silmis kaotab vähemalt osa oma näost. See ongi väga lihtne ja ühene vastus.
See on liiga lihtne, et tõsi olla, aga see tundub väga tõepärane, sest tegelikkuses on ju ikkagi olenemata sellest, mis koalitsioonilepingus on kirjas, siis tegelikult peaks lahendama ühiskonnas neid probleeme, tähendab, mis on akuutsed ja mis inimesi sisuliselt puudutavad. Ja täna on ikkagi, see ei ole mitte ainult Eesti, vaid ülemaailma probleem on ikkagi COVID-19, pandeemia teine laine, inimeste hakkama saamine ja nii edasi ja nii edasi, et see, mis on koalitsioonilepingus või kas üks või teine osapool säilitab pool või tervet nagu tähendab, ei ole täna küsimus.
No selle kohta mul jäi ka eile sealt istungilt kõrva, vist oli ühe koalitsiooni osapoole liikme küsimuses või mõttevalduses selline väljend, et me ei saa korona pärast demokraatiat pausile panna.
Jah, see oli üks ühe koalitsiooni erakonna liikme küsimus. Ja.
Nii nad arvavadki.
Ma ei näe küll küsimust, et demokraatia oleks kuidagi moodi ohus. Pigem ma vaatan teistpidi, et see demokraatia mängimine võib viidata, et sisuline demokraatia on ohus.
No üks teema ka, me rääkisime siin just ka Riigikogu liikme Jaak Valgega ja puudutasime natukene seda väidetavat rahvahääletuse eelarve numbrit, mis on vahemikus siis kuskil 1,7-2 miljonit eurot, täpselt numbrit ma ei oska isegi öelda. Tegelikult see on ikkagi väga suur summa ja noh, kui praegu ikkagi meil on majanduses valdkondi, mis ongi pausile pandud ja ei tea, kui kaua nad peavad pausil olema, siis tegelikult see on ikkagi äärmiselt suur raha, mida võiks kasutada kuidagi nagu mõistlikumalt või vähemalt see number võiks kuidagi nagu väiksem olla, kui tõepoolest rahvaäletus ikkagi tuleb.
No minu arvates kõige lihtsam näide on tänane hommikutelevisioon, kus siis ühiskondlikus korras kogutakse raha nendele lastele arvutite ostmiseks, kellel seda võimalust ei ole, sest kuna koolid on läinud distantsõppele ja kõikidel lastel ei ole arvutid, siis peaks soetama ühiskondlikus korras läbi toetuste arvutite soetamised. Kõige lihtsam asi, mis maksaks, ma arvan, et kusagil, noh, ütleme niimoodi 10 000 eurosid, mitte isegi sadu, kus on esimene valupunkt, millega me peaksime tegelema. Mitte sellega tähendab, kas me teeme täna referendumit või me ei tee referendumit. Loomulikult on referendum põhiseadus kantud üks tõesti kõige kõrgem demokraatia vorm, aga kas selle kasutamine tänases Eestis on vajalik? Minu arvates mitte.
Nii ja lõpuks, kas opositsioon on oma vahel ka kuidagi kokku leppinud, milline nüüd see strateegia ja taktika saab olema? No siin sotsiaaldemokraadid on üles kutsunud tegema parandusettepanekuid nii palju kui keegi oskab välja mõelda või jaksab. Milline on Reformierakonna seisukoht?
Mina isiklikult olen juba teinud oma 100 muudatusettepanekut valmis, allkirjastanud ja kõik selgub sellest, et kuidas meie järgmised sammud saavad olema, kas 30. detsembriks ma esitan need või mitte.
Nii, ja arvad, et see aitab?
Ei, no ärme rutta sündmustest ette, võtame sammaaval, äkki toimuvad siin, ütleme, teatud selginemised, arusaamised, kuidas üldse Eesti ühiskond peaks edasi liikuma, et selles mõttes ei maksa ette rutata.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu ilusat jõuluaega loomulikult ka.
Tervist teile, Saaremaale kõigile.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu liige Kalle Laanet.
Mul, kui oleks pidu päev, ja just on ta iga päev, kui sind enda kõrval näed, see on minu sünnipäev. Oi, kui hea on ärgata ja kohe sind mu kingitus siis märgata. Päev, mis möödub sinuta, see ei lähe arvesse. See, kes kõike näeb ja teab, see, kes kõigest aru saab. Nüüd jah, ma usun küll, et ta ongi tõesti olemas, sest ta elab minu toas ja minu peas ja minu südames. Päev, mis möödub sinuta, see ei lähe arvesse. Ja kohe sind mu kingitus siis märgata. Päev, mis möödub sinuta, see ei lähe arvesse. Päev, mis möödub sinuta, see ei lähe arvesse.
Et kuulajad ja me vahetame nüüd teemad, meil on telefonil muusikakooli direktor Tarmo Perens, tere Kena keskpäeva.
Tervist!
No ilmselt kuulajad on kursis laupäevases ajalehes, oli ka nupukene selle kohta, Tiit Köster, omaegne muusikakooli juht ja koorijuht, tegi ettepaneku uuesti võtta päevakorrale muusikakoolile nime andmine. Kui palju te nüüd muusikakooli rahvaga isekeskis seda ideed ettepanekud arutanud olete?
Ideega on rahvas kursis. Kõige viimati me puudutasime teemat just nimelt eile, kui meil oli õppenõukogu koosolek. Niimoodi, et saab ütelda, et inimesed on teadlikud.
No ma ei tea, sa oled nii noor inimene, sul ilmselt Joosep Aavikuga mingeid elulisi kokkupuutepunkte ei ole.
Minul on au olnud temal isegi esineda. Muidugi see lavateos, mida esitlusele tuli, oli üsna selline varajane. Ütleme, et ma olin muusikakoolis juba siin õpilane, kui tema veel meid lapsi kuulamas käis.
No väga hea, siis on ju võimalik sul nüüd ära rääkida, et mis mees ta siis ka oli nendele, kes ei ole temaga isiklikult kokku puutunud või kes on nii palju nooremad?
No minu isikliku kokku puutu tasandil oli tegemist see väga vana härrasmehega, kes oli juba rohkem oli sunnitud oma vanuse tõttu maha vaatama kui edepoole, aga väga, ma sain aru, et oli väga austusväärse inimesega tegemist, sellepärast, et alati oli kaks inimest tema kõrval, kes teda aitasid, aitasid istuma, kuulas kontserti, läks ära, et kõigil oli aru saadav, et tegemist on kellegi väga tähtsa inimesega.
No ütles ju Tiit ka selles leheloos, et tegelikult oleks võinud selle teema ära lahendada ja selle nime juba ära omistada mitukümmend aastat tagasi kohe peale aviku lahkumist meie hulgast. Kas sa oled kursis ka, miks selle asjaga nüüd siis nii kaua läinud on, et vahepeal ei ole nagu kellelgi meelde tulnud, et võiks...
Sellega seoses ausalt öelda ma ei olegi kursis, sest et seda ideed, et aviku nime maja lata, enne kui Tiit selle välja käis, mina ei ole kuulnud, et kellegi teise suust oleks see välja koosnud. Aga idee on jaus ja väga tubli, et selles mõttes see on tore mõte.
No vahepeal oli ju selline seisukoht ka, noh, mitte ainult meil siin, vaid üle Eesti, et selliseid noh, nimelisi tänavaid ja nimelisi asutusi ei peaks nagu eriti palju olema, et noh, see ei olnud nagu selline hea komme. Kuidas sulle tundub, mis see annaks muusikakoolile juurde, kui seal nime ees oleks Joosep Aaviku nimi?
Kui siis ainuke, millele ma kohe oskaksin sulle ütelda, et vaata inimesed vajavad juuri või seda tunnetust millegi eelneva suhtes. Et selles mõttes see juuretaju on täiesti oluline inimeste jaoks ja sellepärast ma seda mõtet toetan. Et Joosep Aavik oli ju meie jaoks, ütleme siin kohaliku kultuuri jaoks. Ma ei räägi ainult muusikakoolist, sest muusikakoolist sai ta töötada pisut üle 10 aasta, eks ju, aga see, mis ta siin Saaremaal tegi, milliseid üritusi ta korraldas, milliseid koore kokku pani, milliseid kontserte juhatas, ta oli ikka väga oluline avaliku elu tegeline ja kultuuri kujundaja meie keskkonnas ja see on ju tähtis. Võib-olla tema tegevusel oleme meie sellised, kes me praegu oleme.
Mis arvad, kui palju tema nimi ütleb nüüd väljaspool Saaremaad Eesti kontekstis? Kui palju teda teatakse, kui oluliseks tema tegevust loetakse?
Mina isiklikult peaksin teda ikkagi nii-öelda kohaliku tähtsusega suurkujuks. Mis siis, et ta on töötanud Tartus ja Tallinnas ja kus iganes? Selles mõttes, et ta oli aktiivne tubli inimene, aga ütleme, et olulise rolli või pitseri ta tegi ikkagi meie jaoks siin Kuressaares.
No sellel lehelool oli ka illustreeriv pilt teie uue peal asuvast Peeter Süda monumentist. Kas sinna kõrvale võiks siis tulla Joosep Aaviku püst või kuidas need kaks meest ja kaks nime muusikakooli juurde sobiksid?
No nagu saite juba lehest lugeda, et väike järjepidevuse märk oli ju selles mõttes juures, et kui Joosep Aavik Tallinnast õppima läks, siis tema esimeseks õpetajaks oli ju seal Peeter. Yeah. Ainult kahjuks, noh, sai ainult aasta aega tema juures õppida, aga see tegi ikka ju andis järjepidevuse märgi nii-öelda teatepulk sai edasi antud. Et otseselt Peetriga ju Kuressaare muusikakoolil otsest pistmist ei ole, aga kuna ta on nagu lehest saite lugeda, et ta oli üks esimesi nii-öelda kõrgemalt haritud muusikuid. Et selles mõttes tema püsti asukoht on ju siin isenesest üsna õige koha peal.
No mis moodi nüüd see asi edasi võiks minna? Kuidas vallasuhtumine on, kas tema kui koolipidaja peaks nüüd nagu initsiatiivi haarama või on see nagu muusikakooli rida?
Mina arvan, et siin eelkõige on vilistlaste rida, et järjekord on selles mõttes õige, et kuna vilistlased selle ettepaneku tegi, sest Tiit Köster on ju ka meie maja vilistlane. See ettepanek peaks tulema nii-öelda jutumärkides altpoolt, ehk vilistlaste poolt muusikakool on selles mõttes nagu asjaga päri ja ei usu mina, et ükski poliitikul midagi selle vastu võiks olla, aga ja arvatavasti ei olegi. Aga järjekord on, viisakas järjekord oleks minu meelest ikkagi see, et me natuke tutvustaksime Joosepit, et mitte, et ei paneks enne majale nime ja siis hakkaks tutvustama, et see järjekord oleks ikka ilusam, kui me natuke nagu tutvustaksime ja siis teeksime ettepaneku vallale nime andmiseks.
No minu andmetel sa oled ka meie muuseumi rahvaga konsulteerinud ja nõu pidanud, et nemad aitaksid seda tutvustust kuidagi toimetada.
Jah, mul oli kontakt Priit Kiviga, kes ka aastaid tagasi tegi Peeter Südale tutvustava sellise, kuidas öelda, plakatid või pannoo või näituse. Et jätkaks samas vaimus, et nüüd Joosep Aavikust tekiks samasugune väike tutvustav materjal, mis nagu püsinäitusena, kui mitte seinte peale, siis vähemalt arvutisse tekiks.
No sina kui kooli direktor oled kindlasti omas mõttes natukene juba arvutanud ja kalkuleerinud ka, et mis see majanduslikult tähendab. On see väga kulukas ühe nime omistamine, et seal tuleb ju, ma ei tea, mingid blanketid ümber teha ja mingisugused kulutused ju on, et kas see
ei, ma arvan,
on jõukohane
selles,
koolile?
Selles mõttes see probleemiks ei ole, sest need blanketid, mis meil olemas on olemas kõik arvutis ja need arvutiblanketid ümber muuta ei ole mingi probleem. Võibolla siin seadusandluses, et peab tegelema nende dokumentidega nagu kooli põhikirjad ja sellised asjad, et peab nagu muudatuse sisse viima.
No kooli...
Aga see on protsessi osa, see ei ole teema.
Kooli juubeli aastal oleks ju kena selle teemaga ka nii-öelda lõpule jõuda. On see reaalne sinu hinnangul?
Ma arvan küll, aga ütleme, et miks mitte 1. septembriks, aga ma ei julge vekslit välja käia, eks elu näitab. Pole mõtet põssida, teeme rahulikult.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja loodame, äkki läheb nii, et üks kaua mõeldud idee saab kooli juubeli aastal kenasti ära lahendatud.
Miks mitte? Kõige paremat.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli muusikakooli direktor Tarmo Perens. Meil on läinud siin üsna hästi selles mõttes, et peaaegu igal nädalal me oleme saanud rääkida ühest uuest raamatust ja täna on jälle selline tore hetk. Meil on nüüd telefonil Mart Veltmander, tere kena keskpäeva.
Tere.
No, mis ma teie kohta peaks ütlema, raamatu koostaja, kirjanik või on teil veel mõni parem variant välja pakkuda?
Jääme koostaja juhul.
Koostaja. Nii, te olete võtnud ette viire laiu aja ja inimeste lood. See on üks väga põnev koht, võibolla kuulajad paljud ei ole sinna kunagi sattunud. Ja teil on see ju selles mõttes väga, väga omane koht, et teil on sellega väga vahetu isiklik seos.
Jah, see oli kodune koht 17 aastat. Sündinud seal kasvanud ja nüüd on ikka kokkupuuteid on jätkuvalt.
No teie isa oli seal majakavaht?
Nii, jah.
No kui nüüd see raamat on valmis ja ma saan aru, et seda ei ole ka väga palju tehtud, see on üsna selline eksklusiivne, siis miks teil selle raamatu kuni kaua aega läks?
Raamatud kui sellist ega mul plaanis ei olnud. Mul oli üks arvuti välja, seda ma siis reisin nii-öelda killuke aval. Aga siis nüüd sel suvel, kui tõusis päevakorda tuntud Saaremaa majakameeste Grigorjevite teema ja otsisime nende hauda ja lõpuks ka muidugi leidsime kahtlevalmistult, siis oli selge, et seda peab kuidagi kajastama. Sest 50 aastat tagasi lahkus viimane kuulsas suguvõsast Grigorjev Peeter Kogri oli ta nimi. Ja siis tema haualist ja selle taastamine siis sai merekultuuri seltsile südama asjaks. Ja nüüd on seal siis raudrist narmendava uuristi asemel, mis oli juba upakele kukkunud.
No te algul otsisite seda auda vist Hellama kalmistutelt ka, aga siis tuli välja ops, et see on kahtla kalmistul.
Oli alust ja arvat, et võibolla ta võib Hellamal ka olla. Aga noh, suur üllatus oli see, et ta leidsime nagu kaks kärbest, saime ühe hobiga, et ta isa Gabriel Grigorjev ja siis Peeter Kogri poeg olid ühel hauaplatsil. Isal oli rist olemas ja sealt sai välja lugeda.
No mis teie esimesed mälestused viire laiust on? No see on ju nii tillukene, et selle võib ju päeva jooksul mitu korda läbi käia, et eriti suur mängumaa teile ei olnud?
Siiski oli. See 87 hektarit, see on nagu ütleme üks suur talu selles mõttes. Aga jah, no seal oli kolhoosid ja enamaad ja vajakamaad ei olnud kuigi palju meie kasutada. Kuigi meil olid loomad ja noh, siis pidi vaatama, kus see leina saab tehtud.
Mis
see? Mälestused on lapsepõlve mälestused. Nagu ikka, see tähendab rannas lautris olid ühed kivid, kus olid nimed peale raiutud ja need olid väga huvitavad selles mõttes, et milleks sellised kivid ja mis nimed. Ja siis vanatädi Kristiina äkki mulle seletas, et need on endised majakavahid seal olnud. Noh, siis jäi kohe selline tunne, et mis siis neist sai ja kus nad on. Ja siis nüüd sai nüüd killuki saaval kokku korjatud neid mälestusi, kust iganes sai.
Selline uvi ajaloo vastu, see on teil olnud siis nagu lapsest saadik?
Mitte just, aga noh, ikkagi huvitav teema, jah. Ja see on selline nagu lumepalli efektiga. Kui on mingi teema, siis hakkavad niidi tarnema ja siis ei saa enam pidama.
No vahepeal nõukogude ajal, ega sinna tema sünnisaarele eriti ei saanudki või? Või lubati ikka?
Ikka piirivalvest kui küsisid, siis...
Siis ikka lasti, jah?
jah, ja miks sinna minna. Aga jah, ei, üldiselt mälestused on head.
No see oli ju nii vahva, ma olen seal käinud ja mulle räägiti, et seal oli kunagi isegi olnud keskküte ja katlamaja ja puha.
No see tehti jätvalt 1965 sai see no, praegune kompleks valmis, kui läks kaasitootjad elektrilt üle. Ja olime siis veel, olime laiul, mäletan seda. Aga jah, siis nüüd 94-ndast ei ole seal nagu püsi asustust olnud. Muidugi ma mõtlen, nüüd on see turismi arendus. Ja
no te seal praegu olete ikka käinud, teate, mis seal praegu toimub?
Ja olen ikka, jah.
No kuidas teile meeldib?
No muidugi on, jah, see oleks muidu ilmselt lagund olnud. Olen nende kokku puutunud ja neile seda materjali jaganud. Neil pole ka kuskilt eriti võtta internetit, leiab jah, Grigorjevi kohta mõned laused. Ja
mis selle raamatu niisugune teie jaoks selline kõige olulisem mõte on või kas see on see inimeste lugu või on see paigalugu, on see selle majaka lugu, mida te nagu enda arvates kõige olulisemaks peate sellel?
Ma olen, teemas. Neid asju põimida ikkagi inimesed, ehk ma arvan. Ja see põhimõte, et looduse meri on ikka meist tugevam. Toore jõuga mere vastu ei saa, aga koos kõlastatult ja targalt tegutsedes me küsime kaua, kui maustume teineteist.
No mul on räägitud, et see on, mida nüüd väga sisukas raamat või ta pidi ka väga ilus välja nägema. Kes teid selles osas aitas?
Üks kuivundaja oli tütar soovitas Belgias tegutsel.
Lausa, jah. Ja siis, mis mulle veel räägiti, et olete nii kõva tegi, et kuskil terite nagu raha ka küsimas ei käinud, et te tegite selle suhteliselt oma kulu ja kirjade peal.
Jah, noh, muidugi see risk tuli võtta, aga nüüd juba rahvaraamatust küsiti ka taha, siis 75 oli saada.
Aga miks see tiraas nii väike üldse on?
No, ei tahtnud raha.
No ma kahtlustan, et te peate kordust trükki tegema siis.
Võib-olla tõesti kunagi, kui siis eks saab midagi sinna lisada.
No ma sain aru, et tegelikult, noh, kui nüüd rahvaraamatusse midagi läheb, aga ega teda nagu sellises avalikus müügis väga palju, siis ei saagi olema, et kes nüüd seda raamatut endale tahab, et siis kuidagi nagu merekultuuri seltsi kaudu võiks seda küsida või?
Jah, nimelt.
No palju teile sellist vastukaja juba tulnud on, et inimesed on ju ikka mõned seda raamatut juba näinud ja lugenud, mis nad ütlevad, mis nad arvavad sellest raamatust?
Sellist tagasid, et otseselt pole saanud, aga iga päev ikka eriti muhu poolt mõni tellib. Ma olen 3-4 raamatut ikka iga päev viinud siin.
No see on ju ometi käha, vähemalt muhulased oskavad asja innata.
Vanemad inimesed mäletavad neid tuletorni vahti veel ja neil tundub huvitav, see pilti ka sees.
Kui te seda raamatut nüüd tegite, kas kuskilt tuli välja ka mingid selliseid fakte või asju, mida te nagu varem ei teadnud, et olgugi, et te olete seal sündinud ja kaua aastaid elanud, et kas miski suutis teid veel ka selle saare või inimeste elu ja ajaloos üllatada?
No jah, see tähendab, Villem Rattur oli seal 1925-30 ja ma ujapoeg siis elab Austraalias ja läks Urvas Rattur. Tema on kahe raamatu välja annud tunnistaja. Ma ei ole kahjuks uvenud seda, aga seal pidi olema ka üle laiust juttu. Ja teistest ajal sündmustes siin Saaremaal ja siin kandis.
No te saite nüüd kõik, mis selle saare kohta vähegi võimalik teada on, saada kõik pandi raamatusi sisse või jäi midagi välja ka, et kas kellelgi teisel on veel seda teemat mõtet kunagi ette võtta või on see nüüd lõplikult kokku kirjutatud kõik see aeg ja lugu?
Ei, ma ei usu, et siin nüüd kõik nii iga asja peale mürki võiks võtta. küll siin saaks täpsustusi teha. Aga jah, no praegu ta jäi nii nagu on ja enam-vähem rahul ka, et ta sel aastal valmis sai.
On teil mingid plaane veel? See raamat on nüüd valmis. Kas midagi võiks veel kaante vahele panna või mille kallal te praegu töötate?
Ei, ma ei ole mingi kirjanikiga. Aga lihtsalt see oli nagu südames.
No kui üks asi nii hästi välja kukub, siis ju tekib ikka selline tahtmine, et võiks nagu veel proovida midagi.
No jah, kui mingi teema selline praegu küll ei ole silmapiiri.
Selge, aga aitäh selle intervjuest ja raamatut, siis võib minna küsima kas rahvaraamatusse või merekultuuri seltsi kaudu või siis tulla Muhusse ja küsida otse koostajalt näiteks.
Ja kui lubatakse seda Muhu laata pidada laupäeval, siis ma vist pidin sinna ka minema.
Aha, no äkki ikka lubavad?
Nojah, saab näha.
Selge, aga aitäh ilusat jõulukuud ja aitäh selle vahva raamatu eest. Pidavad olema tõsiselt tore, räägivad need, kes on lähedalt näinud.
Aitäh.
Telefonil oli raamatu koostaja Mart Veltmander.
Ühel päeval äkki mõistad, sul on siiber ees. Võtad keppi, pakid, koti lähed, vaatad, kuidas kaunis jões ujub piiber vees. 50 kuubikud su jalge vahel värisemas. Mõtted ootavad siin kaunil kaldal, kus on juba sõbrad ees. Vorstid särisemas. Sõbrad ees, jalad vees. Ja ma tean, et sellest tuleb kaunis päev. Ma tean, et tuleb kaunis päev. Ma tean, et täna tuleb kaunis päev. Kõrredikuks suumurad läbi elu, lõpuks võtad ennast käsile, kuid praegu melu vastu pead, nii ehk veel kuu. Pikaks triibuks tõmbub linna sudus siluet, silmapiir sai ületatud, seal on kuulda rohu tirtsude, keel pilli kvartet, mesilind. Suhultelt kogumas mett.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõik hääd ja olge tublid.